Bu Azadlik Radiosu Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Istanbul tungi klubidagi hujumga mas'ul IŞİDçi Abdurahmon O'zbekiy Suriyada yo'q qilindi. Sankt-Peterburg metrosidagi hujumda gumonlanib ushlangan Akromjon Azimovning yaqinlari ayblov uydirma ekanini aytmoqda.
O'sh viloyatini SMBlari bolam yotgan joydan qo'lini qayirib, naruchnik taqib, olib chiqib ketgan.
Fransiyada prezident saylovi o'tmoqda. Xavfsizlikni ta'minlashga 50 ming politsiyachi jalb qilindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Joriy yil yangi yil kechasi Istanbuldagi yirik terror hujumi ortida turgan shaxslardan biri asli O'zbekistonlik Abdurahmon O'zbekiy yo'q qilindi. Amerika ovozi radiosi AQSh maxsus kuchlariga tayanib yoyilgan xabarga ko'ra, Istanbulda 39 kishi umriga zomin bo'lgan terror hujumiga mas'ul shaxslardan biri bo'lgan Abdurahmon O'zbekiy 6-aprel kuni Suriya sharqidagi Frot daryosi qirg'og'idagi Mayadin shahri yaqinidagi harbiy amaliyot payti o'ldirilgan. Asli O'zbekistondan bo'lgan Abdurahmon O'zbekiy Islomiy davlat rahnomasi Abu Bakr al-Bag'dodiy bilan yaqindan ishlagan odam ekani aytiladi. AQSh prokurori Jon Tomasga ko'ra, Abdurahmon O'zbekiy anchadan beri qidiruvda bo'lgan. Reyna tungi klubiga qilingan hujum uchun ayblanib, o'zbekistonlik Abdulqodir Masharipov hibsga olingan. Joriy yil 21-aprel kuni Rossiyaning Xabarovsk shahridagi Federal xavfsizlik xizmati qabulxonasiga qurolli shaxs tomonidan uyushtirilgan hujum oqibatida halok bo'lganlar orasida O'zbekiston vatandoshi ham bor. RIA Novosti xabariga ko'ra, halok bo'lgan o'zbekistonlik FSB qabulxonasiga hujjat ishlari bilan borgan payti ushbu voqea sodir bo'lgan. Hujum natijasida jami 2 kishi halok bo'ldi va 1 kishi jarohatlandi. RIA Novosti ma'lumotiga ko'ra, hujumni uyushtirgan shaxs mahalliy kishi bo'lib, u avval o'q otishni o'rgatuvchi klubga hujum qilib, qarovulni o'ldirgan va u yerdan qurol-yarog' o'g'irlagan, keyin FSB qabulxonasiga hujum qilgan va o'sha hujumda otishma payti uning o'zi ham o'lgan. Hozirda voqea bo'yicha tergov-surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Joriy yil 25-aprel kuni Turkiya Tashqi ishlar vaziri Mavlut Chavusho'g'li rasmiy tashrif bilan O'zbekistonga keladi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi xabariga ko'ra, tashrif doirasida Mavlut Chavusho'g'lining O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashishi rejalashtirilgan. Dasturda Turkiya delegatsiyasining O'zbekiston Oliy Majlis Senatida Tashqi ishlar vazirligi va Tashqi savdo vazirligida ham muzokaralar o'tkazilishi belgilangan. Toshkent viloyatining Bo'stonliq, Parkent, Piskent, Chinoz va Quyichirchiq tumanlari ichki ishlar bo'limlari boshliqlari birdaniga almashtirildi. Bu haqda Posta gazetasi xabar qildi. Kuni kecha Toshkent shahri Olmazor tumani hokimi, militsiya boshlig'i va prokurori ham birdaniga ishdan olingandi. Xalqaro xabarlar, bugun Fransiyada prezident saylovi o'tmoqda. Mahalliy vaqt bilan soat 8 da 60 mingdan oshiq saylov uchastkasi ochildi. Tushgacha saylovchilarning 28%-54% ovoz berdi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi xabar berdi. Bu 2012-yilda kuzatilgan saylov ko'rsatkichidan ozgina yuqoridir. Saylovchilarni himoyalash uchun mamlakat bo'ylab 50 ming politsiyachi, 7000 askar safarbar qilingan. Ertalab Femin-Fenimes guruhining yarim yalang'och 6 nafar a'zosi Le Pen ovoz berishi kutilayotgan saylov uchastkasi oldida qo'lga olindi. Ular Le Pen va Trump niqoblarini taqib olgan holda avtomobildan tushishgan, ammo politsiya ularni tezda olib ketgan. Hodisadan keyin ozgina vaqt o'tib Le Pen ovoz berdi. Saylovda 11 nomzod qatnashmoqda, lekin prezidentlik uchun asosiy kurash 4 nomzod orasida kechish kutilyapti. 23-aprel kuni Ukrainada Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining monitoring missiyasi xodimlari chiqqan patrul mashinasi minaga uchrab portladi. YHXT ma'lumotiga ko'ra, portlash oqibatida tashkilotning bir xodimi halok bo'lgan, yana biri jarohatlangan. YHXTning amaldagi rahbari, Avstriya tashqi ishlar vaziri Sebastian Kurz bu haqda Twitter orqali xabar qilib, voqea yuzasidan jiddiy tekshiruv olib borilishini talab qildi va aybdorlar jazoga tortilishini qo'shimcha qildi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlikda shoshilinch xabar.
Joriy yil yangi yil kechasi Istanbuldagi yirik terror hujumi ortida turgan shaxslardan biri asli o'zbekistonlik Abdurahmon O'zbeki yo'q qilindi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Amerika ovozi radiosi AQSh maxsus kuchlariga tayanib yoyinlagan xabarga ko'ra, Istanbulda 39 kishi umriga zomin bo'lgan terror hujumiga mas'ul shaxslardan biri bo'lgan Abdurahmon O'zbeki 6-aprel kuni Suriya sharqidagi Frot daryosi qirg'og'idagi Mayadin shahri yaqinidagi harbiy amaliyot payti o'ldirilgan. Asli O'zbekistondan bo'lgan Abdurahmon O'zbeki Islomiy davlat rahnamosi Abu Bakr al-Bag'dodiy bilan yaqindan ishlagan odam ekani aytiladi. Rasmiylarga ko'ra, Istanbuldagi Reyna klubida sodir etilgan teraktni al-Bag'dodiy rejalashtirgan. AQSh prokurori Jon Tomasga ko'ra, Abdurahmon O'zbeki anchadan beri qidiruvda bo'lgan. 2017-yilgi o'tar kechasi o'zbekistonlik Abdulqodir Masharipov tomonidan Reyna tungi klubiga qilingan hujumda 39 kishi halok bo'lgan va 69 odam yaralangan edi. Abdulqodir Masharipov hujumdan 16 kun o'tib Istanbulda ushlangandi. Ilk mahkamada gapirgan Masharipov sud hay'atidan o'ziga o'lim jazosi berilishini so'ragan. U Turkiyaga 2016-yil yanvarida Eron orqali kelgani, bir muddat Konya shahrida yashagani, keyin Islomiy davlat mas'ullaridan Istanbulda terror xuruji uyushtirish amrini olganini bildirgan. Turk matbuotiga ko'ra, 16 mart kuni xavfsizlik kuchlari Istanbulda yirik terror hujumini rejalashtirishda gumon qilib, yana 2 nafar O'zbekiston vatandoshini qo'lga olgan. Ularning Istanbuldagi Reyna tungi klubiga hujum qilgan Abdulqodir Masharipov bilan bitta hujrada bo'lgani xabar qilindi. Qo'lga olingan O'zbekiston vatandoshlari Turkiyaning terrorga qarshi kurashish shobasi xodimlari tomonidan Istanbulning Yevropa qismida joylashgan Qag'etxane tumanidagi hujraga uyushtirilgan reyd paytida ushlangan. Turk matbuotiga ko'ra, IShIDga aloqadorlikda gumon qilingan mazkur shaxslar yashab turgan uyda o'tkazilgan tintuvda 2 Kalashnikov avtomati va o'qtonlarga solingan 500 dona o'q hamda aloqa vositalari topilgan. Xavfsizlik kuchlarining ishonishicha, 2 nafar O'zbekiston vatandoshi Istanbulning Reyna tungi klubida sodir etilgan hujumga o'xshash amaliyotni rejalashtirayotgan bo'lgan. Hozirda Istanbulning terrorga qarshi kurashish shobasi mudirligiga keltirilgan o'zbekistonliklar so'roq qilinmoqda.
Kunning muhim voqeasi. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati 19 aprel kuni Moskvada qo'lga olingan